بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، واجعلنا فيه من المقبولين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، في بداية هذه الدورة العلمية والتي هي بعنوان إيجاز البيان في أحكام رمضان، والتي تنظمها جمعية مسلمي الفاروم الفاروم الفوروم جمعية الفورم الفورم مدينة آخر المنتدى الإسلامي المدينة آخر الألمانية. في البداية أشكر للقائمين على هذا المسجد على حسن ظنهم بنا ودعوتهم لنا كي نصافح هذه الوجوه الطيبة، كما أشكر للحضور، وأدعو الله عز وجل في بداية اللقاء أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبداية ومع اللقاء الأول أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob geht Allah dem Allerbarmherzigen und Barmherzigen, und Friede und Segen seien auf dem ewigen Gesandten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Möge Allah diese Sitzung und die kommenden Sitzungen zu gesegneten Sitzungen machen, und möge Allah uns inshallah in den Monat Ramadan erreichen lassen und er ist zufrieden mit uns. Amin. Heute geht es los, inshallah, mit der wissenschaftlichen Konferenz, und sie trägt den Titel Die zusammenfassende Erklärung der gottesdienstlichen Handlungen bezüglich des Fastens. Die zusammenfassende Erklärung der gottesdienstlichen Handlungen bezüglich des Fastens. Und der Sheikh freut sich heute, diese gesegneten Gesichter zu sehen, an diesem gesegneten Ort hier in Aachen, in diesem islamischen Zentrum. Möge Allah uns inshallah Aufrichtigkeit geben in dem, was wir tun. Und ich begrüße euch erstmals mit dem Gruße des Islams. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Und nun geht es los inshallah mit dem ersten Vortrag bezüglich dieser Vortragsreihe.
كما ذكرت لكم أن عنوان هذه الدورة إيجاز البيان في أحكام رمضان، شرحا مختصر لما يتعلق بأحكام هذه الفريضة العظيمة، فريضة الصيام. كاتب هذه الرسالة الدكتور راشد العليمي، وهي رسالة مختصرة جدا فيما يتعلق بأحكام الصيام. فمن الأهمية بمكان أن يحصل المسلم فقه الصيام قبل استقبال رمضان، ونحن في هذه الأيام نستقبل شهر رمضان فقد تجاوزنا النصف الأول من شهر شعبان وما هي إلا أيام ويدخل علينا شهر الصيام فأسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم. فتعالوا بنا إخوتاه مع اللقاء الأول. بدأ المصنف رحمه الله تعالى وحفظه الله رسالته بالحديث عن الأحكام المتعلقة بشهر شعبان فقال: شهر شعبان هو الشهر الثامن الهجري والذي يسبق شهر رمضان. سبب التسمية بشعبان قيل لتشعب أي انتشار العرب في الجاهلية في طلب المياه أو في الغارات أي الغزو بعد انقضاء شهر رجب المحرم. يبقى سبب تسمية شهر شعبان بهذا الاسم لأحد سببين: الأول أن العرب في هذا الشهر كانوا ينتشرون بحثا عن المياه فيسمى التشعب يعني الانتشار، أو قيل هو السبب الثاني أن العرب في هذا الشهر بعد شهر رجب، وطبعا رجب من الأشهر الحرم والتي كان العرب يعظمونها في جاهليتهم وكان يمنع فيها القتال، بمجرد أن ينتهي شهر رجب يبدأ ينتشرون في الغزو والمعارك والحروب، لذا سمي الشهر بشعبان. هناك الكثير من الأحكام التي تتعلق بهذا الشهر الكريم شهر شعبان، منها استحباب الصيام فيه، فمن المستحبات في هذا الشهر شهر شعبان الإكثار من الصيام، الإكثار من الصيام. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا، والحديث متفق عليه. ومعنى يصوم شعبان كله أي غالبة ومعظمة، لأنه معلوم أن النبي عليه الصلاة والتسليم لم يتم صيام شهر إلا شهر الصيام شهر رمضان، أما في شعبان كان يصوم معظمه، فكل هنا بمعنى الغالب، غالب الشهر. وبالتالي لا بد في مثل هذه الأحكام أن تجمع في المسألة الواحدة جميع النصوص الواردة، وهذا ما سوف نفصل فيه. فمثلا من ذلك قول النبي عليه الصلاة والتسليم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصيام يوم أو يومين إلا رجل كان له صوم يصومه فليصوم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. فالنبي هنا نهى عن تقدم شهر رمضان بصيام يوم أو يومين، يعني اللي بنسميه آخر شعبان، يعني مثلا رؤية هلال رمضان بتكون في اليوم 29 من شهر شعبان ليلة 30، هذه الليلة بنبدأ نتحرى رؤية الهلال، فإن ثبت الهلال نبدأ صيام رمضان. طيب اليوم ده يا جماعة اليوم 29 ده يستحب عدم صيامه، يستحب عدم صيامه، ومعه أيضا يوم الشك الذي يحرم صيامه، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم الحديث. إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، بمعنى هناك بعض الناس اعتاد على صيام النافلة، يعني غالب حاله طول السنة أو غالب العام يصوم النوافل يوم الاثنين والخميس، هذا حاله إيش؟ لو كان يوم 29 من شعبان ده يوم اثنين لا بأس إن صام، لا بأس إن صام لأنه له عادة الصيام، أما غيره فلا، غيره فلا. ولذلك حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم اختلف العلماء حوله، البعض ضعفه والبعض حسنه. طب اللي حسنوه قالوا النهي هنا عمن لم تكن له عادة الصيام، يعني اللي ملوش عادة الصيام في النوافل، نقول له إذا صمت أول شعبان اثنين وخميس تيجي عند المنتصف وتعمل إيه؟ اشطب، ما تصومش بعد النصف من شعبان. ليه؟ لأنك لم تعتاد الصيام. أما اللي له عادة يواصل بعد النصف من شعبان، له عادة يعني بيصوم الاثنين والخميس غالب العام، فهذا يكمل بعد النصف من شعبان ولا حرج. أو مثلا عليه قضاء من رمضان الماضي، خلاص كده ودخل النصف من شعبان وعليه أيام من رمضان الماضي، ها وهو أجل القضاء لعذر مثلا، إما لمرض أو لكثرة أصفار أو لأعذار ما، ودخل النصف من شعبان، نقول له فيجب عليك القضاء قبل رمضان فتصوم بعد النصف من شعبان. أو نذر نذرا، نقول له واجب أن توفي بنذرك، وهكذا. إذن قضية صيام شعبان يستحب للمسلم ألا يتقدم رمضان بصيام يوم أو يومين. ليه؟ عشان يحسن استقبال رمضان بقوة ونشاط. أما اللي معتاد فلا يؤثر أن يصوم ولا حرج. هذه مسألة أولى مهمة، وهي استحباب الصيام في هذا الشهر الكريم. نعم.
Meine lieben Geschwister, zunächst einmal zu dem Titel. Zusammenfassende Erklärung der gottesdienstlichen Handlungen bezüglich des Fastens. Es geht in dieser wissenschaftlichen Konferenz darum, die gottesdienstlichen Handlungen, also alles, was um das Fasten ist, zu erläutern, zu erklären, Beweise zu bringen, damit man sich gut auf diesen Fastenmonat vorbereitet und damit man wissend in diesen Monat startet. Zunächst einmal, der Autor dieses Buches ist Dr. Rashid
Alim.
Al-Alimi. Das ist der Autor des Buches, Dr. Rashid Al-Alimi. Und wie gesagt, es ist wichtig, dass jeder ein Verständnis über diesen Fastenmonat hat, damit er gut in diesen Monat startet. Wir befinden uns mittlerweile schon in der Hälfte des Monats Sha'ban und wir sind kurz davor, den Fastenmonat zu empfangen. Deshalb lasst uns jetzt erstmal beginnen und kurz über den Monat Sha'ban reden. Der Monat Sha'ban ist der achte Monat vom Mondkalender. Das ist der achte Monat vom Hijri-Kalender. Und dieser Monat kommt vor Ramadan. Ja, der Monat Sha'ban kommt vor Ramadan. Zunächst einmal der Grund, warum dieser Monat Sha'ban genannt wird. Es gibt zweierlei Gründe. Zum einen der Grund, erstmal das Wort Sha'ban, ja, das kommt von dem ursprünglichen Wort verbreitet, dass sich jemand verbreitet hat. Und da geht es darum, dass sich die Araber zur damaligen Zeit, als dieser Monat sozusagen eingetroffen ist, dass sie sich verbreitet haben, um nach Wasserquellen zu suchen. Das ist der erste Grund, warum der Monat Sha'ban genannt wird. Der zweite Grund ist, da der Monat vor Sha'ban, also Rajab, genauso zu den heiligen Monaten gehört und in diesem es sozusagen unerwünscht war, also verboten war, umzubringen oder in den Krieg zu gehen, wurde der Monat danach auch verbreiteter Monat genannt, dass sich die Leute verbreitet haben, dass die Leute in die Schlacht gezogen sind. Also diese zweierlei Gründe gibt es, die den Monat Sha'ban sozusagen erklären oder erklären, warum dieser Monat Sha'ban genannt wird. Zunächst einmal gibt es vielerlei Vorzüge in diesem Monat Sha'ban, die man machen sollte. Zum Beispiel ist es erwünscht, in diesem Monat zu fasten. Es ist erwünscht, in diesem Monat viel zu fasten. So wie Aisha radiallahu anha in einem Hadith sagte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in keinem Monat so viel gefastet hat wie im Monat Sha'ban. Und in einer anderen Überlieferung wird sogar genannt, dass er den ganzen Monat von Sha'ban gefastet hat. Aber hier sollte man natürlich darauf achten, dass er natürlich nie einen Monat komplett gefastet hat, außer Ramadan. Also ein paar Tage hat er nicht gefastet. Aber so gut wie den ganzen Monat Sha'ban hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gefastet. Deshalb ist es wichtig, alle Aussagen zu einer gewissen Angelegenheit zu bringen, ja, um eine gewisse Sache zu unterstützen. Und dann gibt es eine weitere Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in der gesagt wird, dass keiner zwei Tage vor Ramadan oder die zwei Tage vor Ramadan fasten sollte. Außer jemand, der das bereits als Angewohnheit gemacht hat, der bereits die Angewohnheit hat, freiwillig zu fasten. Beispielsweise montags und donnerstags. Beispielsweise, Heute ist der 29. von Schawwal, ja, und morgen ist dann der 30. Dürfte ein jeder, der sozusagen nicht freiwillig fastet, dürfte sozusagen diese Tage nicht fasten. Aber wenn er das bereits zur Angewohnheit gemacht hat, montags und donnerstags zu fasten, und heute ist der 29. und heute ist Montag, dann darf er fasten.
من الأحكام أيضا متعلقة بشهر شعبان ما يتعلق بليلة النصف من شعبان. هل ثبت عبادة مخصوصة لهذه الليلة؟ الإجابة لا، لم يثبت تخصيص ليلة النصف من شعبان بعبادة، ومن يفعل ذلك فقد خالف السنة وابتعد عن طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. فما يسمى بصلاة الرغائب هذا لم يثبت، بل هذا من البدع والمنكرات التي ينبغي أن ينزه عنها المسلم. طيب، يسأل البعض، الليلة دي لم يرد فيها أي خيرية أو أي فضل؟ ورد نصوص في خيرياتها وفضلها، من ذلك مثلا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن رواه ابن ماجة وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فهذه الليلة ليلة فاضلة، فربنا جل في علاه يطلع على خلقه فيغفر لكل المسلمين إلا المشرك اللي وقع في الشرك أو المشاحن، يعني اللي بينه وبين أخيه خصومة، مشكلة خطيرة جدا الفرقة بين المسلمين والتشاحن بين المسلمين، ودي قضية خطيرة جدا من ضمن الركائز التي بنى على أساسها النبي أمته ركيزة الأخوة الإيمانية. فالله تعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة. والنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أول عمل قام به في المدينة عند الهجرة بعد بناء المسجد المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وبين المهاجرين والمهاجرين، وبين الأنصار والأنصار، فكانت مؤاخاة عامة لدرجة أن المؤاخاة في المدينة كانت أثبت من أخوة النسب، لأنها أخوة في الدين. ودي قضية ننتبه لها، أن المتشاحنين لا يرفع لهم عمل، لا يرفع لهم عمل، اعمل ما شئت من طاعات، واضح، لكن بينك وبين أخيك المسلم خصومة أو مشاحنة، مشكلة كبيرة جدا، عملك لا يرفع. طب ما بالك بقى مثلا لمقاطع أباه أو أمه أو أخاه أو أخته، العمة والخالة والأقارب، يقول لك: لا كرامتي، أنا مش ممكن أبدأ بالسلام. والنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول: وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. مشكلة خطيرة جدا ننتبه لها قبيل رمضان. يعني الآن يا إخوة الله يبارك فيكم، لو بينك وبين أي أحد من المسلمين مشاحنة أو خصومة، ارفع الهاتف بتاعك الآن وسلم عليه وقول له: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وابدأ أنت بالسلام عشان تنال أنت الخيرية دي. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، لأن النبي قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. طبعا تقول لي: كرامتي، وإزاي ده هو اللي غلط، ده هو اللي أخطأ؟ حتى وإن كان هو اللي أخطأ، تعالوا لنتعلم من سلف الأمة الصالح. فهذا صحابي جليل، هو الصحابي أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، اختلف ذات يوم مع بعض إخوانه، وكان أخوه هو المخطئ فيه في حقه. طبعا اعتقد الناس أن أبا الدرداء سوف يهجره ويبغضه ويبتعد عنه، ولكن فوجئوا أن أبا الدرداء في اليوم التالي يذهب إلى دار من أخطأ في حقه ويطرق بابه ويبدأ بالسلام. فتعجب الناس وسألوه: يا أبا الدرداء، ألا تبغضه في الله؟ فقال جملة عجيبة. طبعا هذا الجيل تربى على مائدة القرآن، رباه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، جيل الصحابة أخرجه الله تعالى من بين دفتي المصحف رضي الله عنهم أجمعين. فلما سألوه: ألا تبغضه في الله، ألا تهجره في الله؟ فقال: أبغض عمله ولكنه أخي لا أتركه للشيطان أبدا. ولكنه أخي لا أتركه للشيطان أبدا. نعم عمل السيء أنا أبغضه، إنما هو أخوي، مش ممكن أتركه أبدا للشيطان، يبقى لازم أنا اللي أبدأ بالسلام. احنا بنتكلم هذا الكلام وأنا واثق يا ما تكلمنا بالكلام ده، وبرضه ممكن يكون واحد ولا على باله الكلام ده، وبرضه هيتمادى في الغي ويتمادى في البعد عن إخوانه، وإنت الخاسر. عارف ليه؟ إن حديث النبي هو فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، يبقى المشاحن لا يغفر له. مشكلة خطيرة جدا بقى، هتصلي بقى وتقيم الليل وتصوم رمضان وتصلي لي التراويح ولا منافع، طول ما في بينكم وبين بعض إيش؟ مشاحنات. فانتبهوا لهذه القضية الخطيرة جدا. وطبعا كلكم يعلم أن النبي عليه الصلاة والتسليم في رمضان كان قد أراه الله تعالى ليلة القدر، فخرج ليعلم بها أصحابه، فتلاحى رجلان بباب المسجد. إيه معنى تلاحى؟ اختلفا وارتفعت أصواتهما، مشادة، مشاجرة، مشاحنة، خصومة كثيرا ما تحدث بين المسلمين. فرفعت عن النبي عليه الصلاة والتسليم، رفعت الليلة، فقال كنت قد أريد ليلة القدر فخرجت لأخبركم بها، لولا أن تلاحى فلان وفلان فرفعت عني ولعله خير. رفعت عني، يعني سبحان الله الخلاف منع رحمة. طبعا معنى أريد ليلة القدر أي في هذا العام الذي كان يخبر به، مش على طول يعني عشان ما تثبتها ليش، ده كان في العام ده الله تعالى أعلم النبي بموعدها، فخرج عشان يخبر أصحابه. إيه اللي حصل؟ اختلفت اثنان، فبسبب الخلاف إيه اللي حصل؟ ارتفعت رحمة، ارتفعت رحمة، منعت رحمة. مشكلة خطيرة جدا، عشان ننتبه للخصومات فيما بيننا. أنا عايزك تكون واسع الصدر لإخوانك، اسمع، الله خلق لك أذنين ولسانا واحدا لكي تسمع أكثر مما تتكلم. اسمع يا أخي المخالف، وربما يكون معه الحق وليس معك أنت. أحيانا عند الغضب، الغضب يعمي ويصم، ما بتشوفش الحق فين، فلازم تسمع ولازم تتحرك تقرأ واضح، ولازم تعفو وتصفح. الله تعالى يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم يا رب؟ اسمع يا سيد، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. انت مش عايز ربنا يحبك ولا ايه؟ والله يحب المحسنين اللي من صفاتهم العفو عن الناس. ولذلك احد الصالحين كان له خادم فطلب منه وضوءا، يعني ماء يتوضا به، لان الوضوء بفتح الواو يعني الماء، اما الوضوء بالضم اللي هو الفعل نفسه. فطلب وضوءا اي طلب ماء يتوضا به. الغلام جاء بالماء الساخن، ماء ساخن عشان سيده يتوضا، فلما اقبل على سيده تعثرت قدمه فانكفأ الماء على سيده، يعني غرق سيده. خلي بالك ده رقيق خادم، وده السيد وسكب عليه الماء وماء ساخن. فغضب سيده، وكان الغلام فقيها ويعلم أن هذا الجيل وقف مع الآيات، مجرد أن يسمع قال الله أو قال الرسول خلاص ينفذ. فنظر الغلام لسيده في غضبه وقال سيدي يقول الله تعالى والكاظمين الغيظ، فقال كظمنا غيظنا، خلاص هنمسك نفسنا. فقال الغلام والعافين عن الناس، قال عفونا عنك قال والله يحب المحسنين قال اذهب فأنت حر لوجه الله رب العالمين أخطأ فنال الحرية هذا هو الجيل جيل فريد جيل الصحابة ومن جاء من بعدهم من التابعين وتابعيهم واضح فمتى تتحقق فينا هذه الصفات أو رمضان على الأبواب عشان يربي فينا هذه الصفات ولعلكم إيش تتقون وتهذيب للنفس وتربية يبقى يا حبذا إخوة الله يبارك فيكم اللي بينه وبين أي حد مشحنة سواء قريب أو جار أو زميل في عمل أو في دراسة يبدأ هو بالسلام اسمع نصيحة أخ يحب لك الخير ولن تندم أبدا بدلا من أن يدخل عليك رمضان ويخرج وأنت خاسر وأنت خاسر حتى وإن صمت وقمت شوف حديث النبي رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش إذن في هذه الليلة المباركة ليلة النصف من شعبان يطلع الله تعالى على خلقه فيقبل من عباده أعمالهم إلا المشرك والمشاحن لا يرفع له عمل نعم
Zunächst einmal müssen wir noch eine Sache erwähnen. Es war in der Mitte von Scherben, die Nacht sozusagen, die in der Mitte von Scherben. Gibt es da bestimmte Aussagen über diese Nacht? Gibt es bestimmte Aussagen des Propheten, bestimmte Taten, die man machen kann in dieser Nacht? Zum einen gibt es keinen Gottesdienst, welches überliefert wurde, keine Tat, die man macht in dieser Nacht, in dieser gesegneten Nacht. Aber diese Nacht hat einen Ursprung auch in der Sunna. Und zwar, dass Allah in der Mitte von Scherban seine Diener beobachtet und allen vergibt. Außer zwei. Einer, der sozusagen ein Götzendiener ist und der andere, der sozusagen streitend ist. Also eine bestimmte Meinungsverschiedenheit mit seinem Bruder hat im Islam. Diesen Zweien wird nicht vergeben. Diesen Zweien wird nicht vergeben. Und das zeigt genau, wie gefährlich diese Sache ist. Wie gefährlich die Sache ist, die Tatsache ist, dass man bestimmte Streitigkeiten mit einem Bruder im Islam hat. Das ist eine sehr, sehr gefährliche Sache. Und deshalb war auch von der Methodologie des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, gehörte es, als er in Medina, als er nach Medina gewandert ist, dass er zunächst einmal Frieden gestiftet hat. Zunächst einmal die Herzen verbunden hat. Zwischen den Ansar und zwischen den Muhajirun, zwischen den Leuten, den Helfern, die in Medina waren, und zwischen den Auswanderern, die aus Mekka kamen. Das heißt, zuerst wurde Frieden gestiftet zwischen diesen zwei Gruppierungen. Ja. Und es kam dann so weit, dass die Brüderlichkeit zwischen diesen Menschen stärker war als die Brüderlichkeit zwischen zwei Verwandten. Also zwischen Bruder und Bruder. Blutsbrüder sozusagen. Die sozusagen dieselben, die verwandt sind zu Panama. Das heißt, jetzt sind wir kurz vor Ramadan. Und jetzt ist es Zeit, einen jeden anzurufen, mit dem du vielleicht eine Meinungsverschiedenheit hast, ein Problem hast, ihn anzurufen, um Entschuldigung zu bitten, mit dem Salam anzufangen, mit dem Friedensgruß anzufangen. Denn du sollst anfangen, diesen Friedensgruß zu geben und nicht warten, bis der andere kommt. Du sollst jetzt anfangen und etwas machen. In einem Hadith des Propheten heißt es, es ist nicht ein Muslim, es ist nicht erlaubt, seinen Bruder für 3 Tage sozusagen aus dem Wege zu gehen. Oder für länger als 3 Tage aus dem Wege zu gehen. Ja? So entfernt sich der eine von dem und der andere von dem anderen. Das ist eine Aussage des Propheten, kann es aussagen. Und eine gewaltige Lehre und Geschichte über den ehrenwerten Gefährten des Propheten, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, und zwar geht es um Abu Darda. Dieser Bruder, meine lieben Geschwister, hatte genau das ist bei ihm eingetroffen. Er hatte eine Meinungsverschiedenheit mit einem anderen Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und der andere war im Unrecht. Das heißt, Abu Darda war im Recht in dieser einen Angelegenheit. Und er ging dann direkt zu ihm und klopfte an seine Tür und fing an mit dem Salam. Trotz der Tatsache, dass er nicht an dieser Meinungsverschiedenheit, an dieser Streiterei schuld war, war er derjenige, der den ersten Schritt gemacht hat. Und er wurde gefragt, Yani, hast du ihn nicht für Allah? Hast du keinen Gram gegen ihn für Allah? Spürst du denn keinen Hass gegen ihn für Allah? So sagte er, nein, ich hasse seine Tat, die er gemacht hat, aber er ist mein Bruder und ich lerne. Und ich lasse ihn nicht sozusagen dem Shaitan. Ich überlasse ihn nicht dem Shaitan. Das ist subhanallah eine Generation, die im Schatten des Korans und im Schatten des Sunna des Propheten Muhammad erzogen wurde. Das ist eine Generation, die mit dem Koran gegangen sind. Das waren wandelnde Koran, subhanallah. Deshalb ist es gefährlich, diese Sache zu haben. Es ist gefährlich, noch eine Streitigkeit mit einem Bruder zu haben, obwohl Ramadan nicht kurz vor der Tür ist. Das heißt, es könnte sein, du betest dann die Nacht und das wird gar nicht angenommen. Deine Tat wird gar nicht emporgehoben bei Allah. Wie gefährlich ist diese Sache? Wie groß ist der Verlust in dieser Sache? Deshalb, meine lieben Geschwister, weitet eure Brust und öffnet eure Brust und schenkt diesen Wörtern Gehör. Denn ihr habt zwei Ohren und einen Mund. Und das ist da, damit ihr mehr hört als redet. Damit jeder von uns mehr aufnimmt als spricht. Deshalb haben wir zwei Ohren und nur einen Mund. Und manchmal macht die Wut einen blind, dass man gegen einen wütend ist. Sei erstmal geduldig und hör erstmal zu, was das Problem ist. Und dann kannst du über die beiden sozusagen richten. Das heißt, zusammengefasst gibt es diese Tatsache, dass in der Mitte vom Monat Sha'ban die Taten oder Allah Azza wa Jalla seinen Dienern vergibt, allen, außer demjenigen, der ihm etwas beigesellt und demjenigen, der sozusagen eine Streitigkeit mit seinem Bruder hat. Deshalb soll man jetzt anfangen und sozusagen diese Streitigkeit mit seinem Bruder aufheben.
مع التنبيه على أن هذه الخلافات في أمور دنيوية أمور شخصية أو أخطاء عارضة أما هناك صنف من الناس بيكون فيه فساد في الدين وإفساد في الأرض ويكون من أهل البدع والأهواء ويدعو للبدع والبعد عن كتاب والسنة هؤلاء ننصح لهم أولا فإن لم ينتصحوا يشرع هجرهم في الله حتى يبتعدوا عن البدع والأهواء إن في ناس مثلا يفسد في الدين أو يطعن أو كذا مثل هذه الأصناف الشرع يقول لك انصح لهم وانصح لهم إن لم ينتصحوا وأصروا على الباطل وأصروا على البدعة وأصروا على الأهواء هؤلاء يهجروا في الله يشرع هجرهم في الله حتى يستقيم أمرهم وحتى يعودوا للحق واضح لأن في بعض الناس مثلا تجالسهم يبعدوك عن الدين أو مثلا يؤدوا لوقوعك في المعاصي والمنكرات هؤلاء ننصح لهم فإن أصروا نهجرهم ونبتعد عنهم سلامة لديننا وحرصا على الاستقامة على منهج الله رب العالمين هذا فيما يتعلق بقضية المشاحنة طيب هنبدأ ننتقل الآن سريعا إلى بيان ثمرات وفوائد الصيام الصيام له فوائد وله ثمرات أشرنا إلى بعضها في خطبة الجمعة وفي هذا اللقاء نبدأ نفصل في هذا الباب فمن ثمرات الصيام أولا الأجر العظيم الأجر العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به تخيل أن الله تعالى اختص الصيام لذاته ولم يخبرنا بالثواب المترتب عليه وذلك في آية أخرى في القرآن إنما يوفى الصابرون أجراهم بغير حساب قال العلماء الصابرون أي الصائمون قال أجراهم بغير حساب فالعطاء واسع لا يعلم حده إلا الله رب العالمين فشوف هنيئا لمن يحرص على الصيام فالصيام له أجر عظيم جدا لا يعلم مداه إلا الله رب العالمين ثانيا من ثمرات وفوائد الصيام إبعاد وجه الصائم عن النار إبعاد وجه الصائم عن النار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا والحديث متفق عليه ومعنى 70 خريفا أي 70 عام تخيل يوم واحد صيام في سبيل الله رب العالمين بصدق وإخلاص يباعد وجه الصائم عن النار 70 سنة فيا له من أجر عظيم ثالثا الصوم مانع من الرذائل الصوم مانع من الرذائل ف
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة. إيه معنى جنة؟ يعني وقاية حماية يبعدك عن الشهوات ويبعدك عن الجهل ويبعدك عن المنكرات. ولذلك لما تسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم والذي دعا فيه الشباب للحرص على الزواج فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أي الزواج أغض للبصر وأحسن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الصيام يكبح الشهوة لأنه بمثابة الخصي يعني يمنع. فكلما أكثرت من الصيام كلما ابتعدت عن الشهوات يا شيخ رياض. قل له كده قل لسه ما تزوجش ربنا يعينه وتزوج حتى يمكن لك من الزواج كثر من الصيام. الصيام يعمل ايه؟ يروح مهدئ فوران الغريزة. ولذلك كان لقمان يقول لولده يا بني الجوع نهر ترده ملائكة الرحمن والشبع نهر ترده الشياطين. يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة. ليه بتكثر مشاكلنا في رمضان في صلاة التراويح؟ لأن معظم المسلمين عاملين إيه؟ امتلأت البطون فهو جاي منفوخ أصلا. واللي جاي منفوخ وتعبان ده يا لو زودت آية في الصلاة مشكلة. تجد بعضهم لسه بنأذن للعشاء وهو نايم مش قادر. طب ده يصلي ازاي ده؟ ها انت تقوم تروح. عشان كده نقول لك رمضان يا جماعه انا مش فاهمين معناه. رمضان المفترض شهر ايش؟ صيام. يعني صيام يعني تقلل من الطعام. بالله عليك احنا في رمضان بنقلل الطعام ولا بنكثر الطعام؟ ده الناس ياكلون في رمضان ما لا ياكلونه طول السنه الا من رحم ربي وعصم. يعني احنا عكسنا الايات. رمضان السلف كان تقليلا من الطعام والشراب واقبالا على العبادات والطاعات. احنا عملنا ايه؟ رمضان بتاعنا بقى العكس بقى ما شاء الله اكل اكل والعباده نايمين. نسال الله السلامه. ده الواحد بيصلي احيانا والله كان بعض الناس يصلوا جنب العشاء هيقعوا نايم والله نايم. وبعضهم كان يركع ويجري نايم بيركع ونايم. فسبحان الله. فنقول لك لا رمضان مش كده. افهم باش حالات ها انت فاهم دي ما شاء الله انت ما فيش اكل اصلا يعني. فنقول لك رمضان عشان تقلل الطعام تقلل. يا سلام لو تجرب كده مثلا جرب كده العام ده خلي افطارك خفيف.
فرخة.
نعم
فرخة.
فرخة ده خفيف طيب. يعني مثلا التمر لو في شوية شوربة دافية كده خفيفة ماشي كده وبعض المأكولات البسيطة قوي وتعالى صلي هتجد نفسك في نشاط عجيب بخلاف اللي ملأ ايه المعدة مشكلة. نعم هيخشع ازاي؟ مفيش خشوع خالص. اللي ملأ ببطنه ده مش ممكن يخشع. طب انت كده ركز معايا في نهار رمضان هل في حد بيفكر في المعاصي؟ الغالب ها حد بيفكر ابدا. ليه؟ مشغول بايه؟ بالباطل. تبص الظهر يجي الحمد لله هانت خلاص العصر قرب جه صلي الحمد لله كلها هانت مشغول بدي. بمجرد ما ياكل يمسك الريموت فين التلفزيون الفانزي فانزي ايه يجيب القنوات عايز ها لانه فاضي. دي خلاص ما كانت شغلاه. فلما كانت شغلاه بعدته عن ايه؟ عن الشهوات والمنكرات. بمجرد ما اتملت على طول هات لنا الفزوره هات لنا التمثيل المسلسل هات الفيلم هات الاغنيه يا رب سلم مشكله. ده انت شكلك عايز تصوم ليل ونهار. فاقول لك ان الصيام رحمه. الصيام معناه تقليل من الطعام. الله يبارك لك. جرب هذا الرمضان هذا العام وضبط أكلك شوي، مش أقول لك ما تاكلش، لا ضبط الاعتدال يا جماعة. عايزك تكون معتدل في طعامك وفي شربك، وخلي بالك الله يرضى عليك، قول أمين، قول أمين، الله يرضى عليك، قول أمين. الله يكرمكم، خرجوا النساء من المطابق في رمضان، الله يبارك لكم، ما تظلموش المرأة معنا. المرأة طول النهار يعني مسكينة قاعدة عمالة تطبخ في المطبخ طول النهار، والليل عمالة تعمل لك الحلويات، لا قرأت قرآن ولا عبدت ربها ولا طاعت ولا حققت الصيام بسبب حضرتك. انت مهم عندك الأكل والشرب، نقول لك لا، ده احنا عايزين رمضان ده يكون كله رطب وتمر وكفاية وشوية مية، وخليها تعبد ربنا، خليها تختم لها ختمتين ثلاثة في رمضان القرآن، خليها تتهجد، خليها تقيم الليل، الله يرضى عليك، قول أمين. انت ليه يا ابني بس شايف نفسك بس، انت ما عندكش ماشي، بكرة تجيلك زوج ان شاء الله. فنقول لكم الله يبارك لكم، خرجوا النساء من المطابق. والله كل رمضان اقول قبل رمضان يا مسلمون اخرجوا نساءكم من المطابق في رمضان، خرجوها تتحط في العبادة، قول لها ده شهر العبادة، الله يبارك لك، انا يكفيني تمرتين وخلصت، يكفيني ساندويتش تيك اواي جبن، بسم الله وخلصت، وقوم صلي، قوم اعبد الله، اقرأ القرآن. فين مصحفك؟ فين مصحفك؟ فين المصحف بتاعك انت؟ فين المصاحف؟ خرجوا المصاحف الآن واشتغلوا مع القرآن عبادة. رمضان على الأبواب يا جماعة. إذن إخوتي الله يبارك فيكم، قولوا أمين. الصوم مانع من الرذائل، طول ما أنت خلاص الحمد لله بعيد عن المعصية، بعيد عن المنكرات، بعيد عن كذا، بعيد عن كذا، فده يعني ثمرة عظيمة جدا للصيام. رقم أربعة يا أسامة، التقرب إلى الله تعالى بترك المحرمات، وإنت صايم بتتقرب إلى الله تعالى بترك الحرام. الله أكبر، شهادة الزور، ما ينفعش أصيم مشهد زور. وإذا تشوف سيدنا يقول من لم يدع قول الزور والعمل به لم يكن لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. يا الله، أنت بتعذب نفسك ليه؟ ما دام عمل منع للأكل والشرب، أنت امتنعت عن الحلال وشغال في الحرام. مش الأكل حلال ولا لا؟ والشرب حلال؟ طيب استجبت لله ومنعت الحلال في نهار رمضان، تروح شغال مع الحرام، غيبة، دب 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 دب، ايه ده في ايه بقى، ونميمة وكذب وبهتان وخوض في اعراض الناس وفلان وفلانة. اتق الله، اضبط لسانك. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. عايزين ندرب اللسان هذا العام في رمضان، يتعلم الصمت شوي، امسك عليه شوي، امسك عليك لسانك، قضية مهمة قوي. ازاي امسك اللسان شوية وضبطه بقى في رمضان وعوده بعد رمضان، ان رمضان مدرسة، عايزين نضبط الجوارح كلها في رمضان. يعني انت الان رمضان يكون جديد بالنسبة لك، أنا رمضان ده ناوي أن أنا أضبط كل الجوارح، هعمل صيانة كاملة، وده بنسميه الصيام الأكبر بقى، مش صيام الأكل والشرب، لا ده في صيام أكبر، صيام الجوارح. العين تصوم عن الحرام، الأذن تصوم عن الحرام، اللسان يصوم عن الحرام، الإيدين تصوم عن الحرام، الرجل تصوم عن السعي للحرام. أنت ادخل بهذه النية أن أنا داخل رمضان علشان أتربى على مائدة رمضان، علشان أخرج إنسانا جديدا، إنسان منضبط لا يعرف إلا الطاعات ويبتعد عن المنكرات. يبقى أنت كده حققت الثمرة من الصيام. طيب خامسا، من ضمن ثمار الصيام الصبر عن المباحات طاعة لله. كما ذكرت لك أنت بتمتنع عن المباح، الأكل مباح، الشرب مباح، امتنعت ليه؟ تقربا إلى الله رب العالمين. فالصبر عن المباحات أمره جلل وأمره عظيم عند الله رب العالمين. سادسا، الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة. الله، أنا أقرب لك القضية شوية. في الدنيا جاتك رسالة إن أنت مطلوب للقضاء في مشكلة كبيرة قوي، مشكلة مالية صعبة قوي، هتروح في داهية يعني، يا أول حاجة بتعملها إيه؟ تشوف محامي ولا إيه؟ بسرعة اتصل على محامي كويس عشان يدافع عني، شوف المشكلة. أقول لك اشتغل براطة، الرجل بتاع الأموال أقول لك لازم اشتغل براطة، صح؟ طب بالله عليك ولله المثل الأعلى، يوم القيامة الأمر صعب قوي، أنت محتاج حد يشفع لك، حد ياخد بإيديك العمل الصالح. والله عملك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. الله، شوف لصاحبهما، الصحبة يعني المعية التامة، علاقة وثيقة قوي كان بينك وبين الصيام، علاقة، علاقة مصاحبة فيه إخلاص وفي طاعة، بينك وبين القرآن فيه مصاحبة، مش مجرد كده إيه صاحبنا ماسك المصحف إيه ده بيعمل ما تعرفش، لم يتدبر آية ولم يخشع فيها قلبه ولم يتحرك لها. بالله تقرأ القرآن؟ لا، لازم تتدبر، تقرأ القرآن وأنت تعلم أن الله يخاطبك أنت. ودي قضية خطيرة قوي يا جماعة، معظمنا عندما يقرأ القرآن كأنه يقرأه على الناس، مش لي أنا بسمعك، كلام ده مش لي أنا، دي المشكلة. لا، القرآن ليك أنت، فهم؟ ليك أنت والله ولي أنا، الله يخاطبني أنا. لذا قال بعض السلف: إذا أردت أن تكلم الله فافزع إلى الصلاة، وإذا أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن. القرآن ده كلام مين؟ كلام الله. يبقى لما تفتح كده القرآن وتقرأ الحمد لله رب العالمين، ها، الله يخاطب من؟ يخاطبني أنا، قل احمد الملك، الحمد، الرحمن الرحيم، الله، مالك يوم الدين. شوف الآيات الثلاثة دول في أول سورة الفاتحة بتعرفك الطريق كيف أعبد الله. أعبد الله بأمور ثلاثة: بالمحبة، بالرجاء، بالخوف. بالمحبة، بالرجاء، بالخوف. فين يا عم الشيخ المحبة؟ في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين الذي يحمد على إحسانه ومحاسنه، خلقك وأعدك وأمدك ورزقك. يبقى تحب ولا لا؟ لازم تحب. الحمد لله رب العالمين. طيب، الرحمن الرحيم، أدي الرجاء. ذنوبي كثيرة، هو الرحمن، لا تيأس لا تقنط، هو الرحيم، فرجوه جل في علاه، بدا اسم الرجاء. طيب، ثالثا: مالك يوم الدين، ادي الخوف، مالك يوم الدين، انتبه، لازم تخافه وتخشاه. بالمحبة والرجاء والخوف إياك نعبد. يبقى أنا بعبدك بإيه يا رب؟ بالمحبة وبالرجاء وبالخوف. إياك نعبد وإياك نستعين، وعشان أحقق العبادة لازم أستعين بك سبحانك جل في علاك، ثم تبدأ تسأل ربك الثبات على الهداية والاستزادة من تفاصيلها وتفصيلاتها. يبقى قضية مهمة قوي إخوتاه، إن أنت في ساحة القيامة تحتاج لعمل صالح يدافع عنك. هناك يأتي الصيام اللي انت كنت صاحب له في الدنيا، ويأتي القرآن اللي انت كنت صاحب له في الدنيا. مش مجرد كده القرآن أصبح في بيوت المسلمين زينة فقط، محطوط في المكتبة لما تراكمت عليه الأتربة وقل من يفتحه أو يقرأ فيه، أو محطوط في السيارة زينة، أو باعتقاد فاسد بركة. القرآن للتدبر والعامة، مش يتحط في السيارة زينة. وبعض الإخوة حاطين المصاحف في السيارات لما الشمس طول النهار على السيارة، لما المصحف بقى شكله من الشمس ما يصرش. ايه حالك؟ واحد تاني حاطط المصحف فين؟ في غرفة النوم، بيقول لك بينام على المصحف، اصل بيقلق بالليل بحط المصحف تحت دماغه. شوف سوء الادب مع القرآن. جماعة تانيين القرآن عندهم بقى فين؟ في المياتم فقط. لذلك حتى في كثير من بلاد المسلمين اترسم في ذهن الاطفال لما يسمعوا القرآن مين اللي مات، لان ارتبط القرآن بايه؟ بالاموات. يا جماعة القرآن والله كتاب حياة، والله ما كتاب اموات. ده الله تعالى قال عن كتابه لينذر من كان حيا. القرآن كتاب حياة مش كتاب اموات. خلاص بقى في كثير من بلاد المسلمين امتى القرآن يشتغل؟ لما في موتة يشغل القرآن. مشكلة كبيرة جدا. لا، ده القرآن كتاب حياة. خلاص كثير من المسلمين يكون عندهم حجبة، يعمل لي حجات لما تفتح التلفازة يبدأ بالقرآن دقيقتين، وبعدها وصلة غنائية ساعتين. يا ولادي الايه الافتتاح، وبعدين نختم بالقرآن. يا رب سلم يا رب سلم. مشكلة. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. جماعة المشركين في مكة كان من طريقتهم عندما يقرأ النبي القرآن يعملوا ايه؟ كما قال القرآن، وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. يجي النبي يقرأ يقعدوا يغنوا ويطبلوا ويخبطوا عشان ما يسمعوش ايه؟ القرآن. ها؟ مشكلة خطيرة جدا. فاحنا عايزين ننتبه للقرآن. رمضان شهر القرآن، لازم بقى نصطلح مع القرآن من الليلة. من الليلة يا شيخ علاء تخرج المصحف. يا سلام لو تقرأ كل ليلة جزء. لو انت ماهر بالقرآن كده زي الشيخ رياض والشيخ أسامة كده، ها؟ هتقرأ الجزء في 20 دقيقة. لو انت متعتع زي حالاتي هتقرأه في ساعة. ساعة كتير انك تقرأ القرآن. والله بعض الشباب بيمسك على الواتس أب والحاجات دي بالثلاث ساعات والأربعة، والفيسبوك عماد مشغول. هذه الوسائل حتى اللي فرقت الأسرة. اليوم تجد الأب معاه الهاتف الذكي ده، والأم معاها واحد، والواد معاه واحد، والبنت معاها واحد، قاعدين في البيت. كل واحد دي على الفيسبوك، وده على الفايبر، ودي على الواتساب، كله مشغول بالايه؟ طب ليتنا انشغلنا به في الحق وفي الدعوه وتذكير الناس بالخير. لا، كله مشغول اخبار توجع القلوب وتمرد النفوس وتخليك تكره نفسك وتكره الدنيا. يا رب سلم. ليه ده كله ومعظمها اكاذيب واباطيل؟ وبعض الناس يتعمد عنده كده. انا طولت عليك، انا عارف عليك. بعض الناس يا جماعه لازم ينكد عليك. ازاي؟ تجد كده بعض الاحيان على الواتس على الفيسبوك كده والكلام ده كله يجيب لك مشهد يحزنك قوي، والمشهد ده من 5 سنين فاتوا، صوره من 20 سنة فاتت. يقول لك شوف بيحصل ايه في المسلمين مش عارف فين، وتكتشف بعد كده ان الصوره دي يا عيني كان مش عارف بلد فين، بيت اتحرق ولا وحريقه مش عارف ايه، وجابوا 2-3 محروقين. يقول لك شوف بيعذبوا المسلمين، ولا بيعذبوا ولا بيعملوا. وقيس على ده كتير بقى. طبعا في حاجات كثيره جدا في الدنيا معروف، انما اشغل نفسك بالطاعه الله يرضى عليك. سيبك من اخبار الناس وانشغل بما يفيدك دنيا ودين. انشغل بواجب الوقت. الأمة منكسرة، طب ما تتوب لله عز وجل، استغفر، اعمل عملا صالحا، ادعي لهم، انفق من الأموال، بدل ما نقعد نحزن وننكد وما عملناش حاجة. شوف القرآن يقول ظهر الفساد في البر والبحر. ها أسمع، بما كسبت أيدي الناس. الله 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 الله. يعني إحنا السبب؟ أو الله معصيتي هي السبب، بعدي عن الله هو السبب. يعني أنا هنا في ألمانيا بعصي ربنا، نتيجة المعصية إيه؟ انكسار في بلد من بلاد المسلمين، وضيع هيبة المسلمين بمعصيتي أنا. والله بمعصيتي أنا وبعدي أنا، لأن الله تعالى قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يبقى إمتى هنرجع؟ يبقى لازم نرجع. حزين على تونس، حزين على ليبيا، حزين على مصر، على سوريا، على فلسطين، على بورما، على مالي، على الصومال، على السودان، حزين. ترجموا العمل، قوم قيم الليل وادعي. عندك مال انفق وساعدهم، اخدم دينك، مش بنقعد نحزن وكيل وقال وغيبة ونميمة وطعن ومجالس وكلام كله وبدون عمل. ما ينفعش يا ولدي، يا ولدي ما ينفعش. عايزين نخدم ديننا صح بطريقة عملية بمجالس الخير. المجالس دي بترفع البلاء عن الأمة، الدعوة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التناصح، التزور في الله، الحب في الله، الدعاء. فين الدعاء؟ مشكلتنا يا جماعة بعضنا ما يدعيش إلا ما يكون له حاجة. عندك شدة ومكروب يا تقعد تبكي يا رب. طب ما فيش حاجة، بقت اليورو كتر، مش لاقي شغل يا رب. يا عم الشيخ ادعي لي اشتغل يا ربنا يكرمك. عندك امتحان يا عم الشيخ ادعي لنا. عندنا ماشي، خلص الامتحان ونجحت، ها ايه؟ ما فيش دعاء ولا ايه؟ خلاص مش هتدعي، مش تعرف الملك. أنا أعرفه عند الحاجة فقط، ودي المشكلة. كم مرة دعيت وبكيت في سجودك لله عز وجل أن يرفع الكرب عن المسلمين؟ كم مرة شعرت بمظاهر البؤس في الأمة وبكيت وحزنت حزنا حقيقيا، مش بالكلام؟ احنا بنتكلم كثيرا. ألا تعلم أن حزنك على آلام الأمة تؤجر به أجر عظيم؟ مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هل في يوم مرضت لحال الأمة؟ دي قيم لازم ننتبه لها. فتيجي بقى في يوم القيامة إيه اللي يحصل؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم، الصيام، والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: يا رب منعته شهوة الطعام والشراب في نهار رمضان فشفعني فيه. الله أكبر، يدافع عنك أهو. ويقول القرآن: يا رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال النبي: فيشفعان. الله أكبر، تقبل شفاعتهما وتدخل الجنة. من ثمرات الصيام، الصيام لا رياء فيه. الله أكبر. قال الإمام أحمد: الصوم لا رياء فيه. يعني إيه؟ معظم العبادات ممكن يدخلها الرياء. الصلاة يدخلها الرياء لأنها قدام الناس، تحسن في صلاتك عشان الناس يشوفوا أن أنت ما شاء الله خاشع زي صاحبنا اللي قالوا عليه عمال بيصلي ركعتين ركعتين يعني. قالوا: يا سلام ما اخشعه. قال لهم: وصايم كمان. ده مش صلاه، ده كمان صايم كمان. سبحان الله، الصيام بقى سر بينك وبين الله عز وجل، مفيش في رياء. لا يعلمه الا من؟ الا الله. ممكن حضرتك في نهار رمضان تدخل كوزينه المطبخ هاش قسامه وتاكل لك وركي فرخه ولا طرفة لحمة وتمسح وتخرج ولا حد عارف. ولكن من الذي يعلم حقيقة أمرك إن كنت صائما أو مفطرا؟ الله. لذا قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذه بعض ثمار الصيام. نعم.
Liebe Geschwister, zunächst einmal noch kurz zum Monat Schaban. Und zwar haben wir eben erwähnt, dass derjenige, dass Allah in der Mitte von Schaban seinen Dienern allen vergibt, außer demjenigen, der sozusagen eine Allah etwas beigesellt und derjenige, der eine Streitigkeit mit seinem Bruder hat. Natürlich sollten das Brüder sein, die auf dem richtigen Weg sind, die dem Wege des Propheten folgen. Wenn das Leute sind, die Erneuerer sind, die die Religion erneuern, dann solltest du so vorgehen, wie folgt. Und zwar gehst du zu dem einen hin, zu demjenigen, und gibst ihm den guten Rat, davon abzulassen. Und wenn er das nicht machen sollte, wenn er nicht davon ablässt, dann ist es sogar sozusagen eine Pflicht für dich, diesen sozusagen zu verlassen. Diese Person sozusagen, dich von dieser Person sozusagen abzuwenden, von ihr wegzugehen. Dazu ruft die Religion auf. Wenn er dir nicht folgen sollte, nachdem du ihm den Rat gegeben hast, dann ist es sogar erwünscht. Und dann musst du sogar von ihm ablassen, damit er nochmal zurückkehrt. Oder mit Leuten, die dich zu Sünden aufrufen. Die dir sagen, du sollst das und das machen. Und wenn du mit diesen Leuten sitzt, dann verleiten sie dich schnell dazu, irgendwelche Sünden zu machen. Dann bleibst du lieber von diesen Leuten fern. Das gehört zur Religion auch, genauso wie eben zu der Sache, wenn das Erneuerer sind. Kommen wir nun zum nächsten Punkt, und zwar die Nutzen oder die Früchte, die das Fasten mit sich bringt. Was für Nutzen kann man aus dem Fasten im Monat Ramadan ziehen, allgemein beim Fasten? Es gibt insgesamt 8 Nutzen, die werden wir jetzt nochmal schnell aufzählen schauen. Zunächst einmal der erste Grund oder der erste Nutzen, den man vom Fasten mit sich zieht. Zunächst bringt das Fasten gewaltige Belohnung. Wenn du fastest, mein lieber Bruder, kriegst du gewaltige Belohnung. Das heißt, die Belohnung bei Allah ist gewaltig. Und hört, in einem Hadith des Propheten Muhammad wird erwähnt, dass Allah sagt, dass Allah jede Tat eines Sohnes Adams sozusagen, oder dass jede Tat eines Sohnes Adams für ihn ist, außer das Fasten. Das Fasten ist für Allah. Jede Tat, die du begehst, ist für dich. Nur das Fasten, das ist für Allah. Guck mal, subhanallah, was für einen gewaltigen Stellenwert das hat, dieses Fasten. Und die Geduldigen, guck mal, was Allah sagt im Koran. Er sagt, wahrlich, Allah belohnt die Geduldigen, ja, mit Belohnung ohne Grenzen sinngemäß. Das heißt, die Belohnung eines Geduldigen ist grenzenlos. Und die Gelehrten sagen über diesen Vers, dass zu den Geduldigen auch die Fastenden gehören. Das heißt, die Fastenden werden belohnt, grenzenlos. Also muss man sich das erstmal auf der Zunge zergehen lassen, subhanallah, wie gewaltig diese Sache ist, dieses Gottesdienst des Fastens. Weiterhin gibt es als Nutzen, als Frucht, dass der Fastende, das Antlitz eines Fastenden, sein Konterfei, also sein Gesicht, wird vom Höllenfeuer am jüngsten Tag entfernt. Der Fastende, oder das Antlitz eines Fastenden, wird nicht ins Feuer geschmissen. Er wird davor, subhanallah, geschützt. Er wird vor dem Höllenfeuer geschützt und bewahrt. Also der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, wer einen Tag für Allah fastet, den entfernt Allah 70 Jahre vom Höllenfeuer. 70 Jahre, subhanallah, entfernt ihn vom Höllenfeuer. Wer einen Tag wirklich mit Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit für Allah fastet, den entfernt Allah für 70 oder um eine Entfernung von 70 Jahren vor dem Höllenfeuer. Subhanallah. Weiterhin, der dritte Nutzen, den man aus dem Fasten zieht, ist, dass das Fasten dich von jeglicher Art von Schlechtigkeit fernhält. Ein Hadith des Propheten Muhammad, um das zu verdeutlichen. Der Prophet sagt, O Gruppierung der Jugendlichen sozusagen, ja, wer von euch in der Lage ist, zu heiraten, wer von euch sozusagen vermögend ist oder finanziell dazu in der Lage ist, der soll heiraten. Und wer nicht dazu in der Lage ist, der soll fasten. Das heißt, das Fasten hält dich davon fern oder ist sozusagen ein Mittel, um diese Flamme der Begierde sozusagen zu löschen, um sie zu dämmen, zu dimmen, um sozusagen einen jeden runter, dass er runterkommt, dass er beruhigt ist, dass diese Flamme der Begierde nicht stark ist. Und deshalb soll jeder, der sozusagen nicht geheiratet hat, viel fasten, denn das hält ihn von dieser Schandtat einfach ab. Luqman sagt zu seinem Sohn, O Sohn, der Hunger sozusagen bringt die Engel näher. Und die Sättigkeit, das Sättigkeitsgefühl bringt die Teufel näher. Ja? Und wenn dein Bauch gefüllt ist, so wirst du mit einer Faulheit sozusagen, überkommt dich eine Faulheit und eine Lustlosigkeit gegenüber dem Gottesdienst. Und das ist der Fall. Nur im Ramadan beispielsweise gibt es Leute, die essen in dem einen Monat vielleicht mehr als im ganzen Jahr. Sie essen an dem einen Tag vielleicht mehr als an drei Tagen, wenn kein Ramadan ist. Und das gehört nicht zum Ramadan dazu, sondern du musst ja beim Isha, musst du noch, du musst leicht sein, du musst stehen können. Der Sheikh sagte eben, dass manche beispielsweise im Isha, im Ramadan, die stehen und die sind kurz vorm Fallen, die strauchen, die sind kurz vorm Fallen zu kommen. Oder die machen Rukur und fallen auf die Nase, nach vorne zu kommen. Also muss man wirklich darauf aufpassen, dass man wenig zu sich nimmt am Abend des Iftars. Kommen wir nun zum vierten Nutzen. Ich überspringe jetzt einen kleinen, oder noch einen Teil, der wichtig ist. Der Chef sagte, und es ist auch stehen geblieben, vor allem für die Männer, die verheiratet sind, sie sollen ihren Frauen sozusagen Barmherzigkeit zeigen und sie aus den Küchen nehmen. Weil die Frau ist meistens den ganzen Tag in der Küche und bereitet das Essen vor und so weiter und so fort. Dieser Monat ist ein Monat, an dem Gottesdienste gemacht werden müssen. An dem man Allah näher kommen sollte, Koran lesen und sich sozusagen vor Allah um Vergebung bitten. Die Frau hat gar keine Chance, das zu machen, wenn sie den ganzen Tag in der Küche ist und vorbereitet und abends vielleicht noch hier das und das. Deshalb muss man der Frau Barmherzigkeit zeigen und sie aus der Küche nehmen, dass die Frau auch mal die Möglichkeit hat, einmal den Koran durchzulesen. Der vierte Nutzen, den man aus der Sache zieht, ist, dass man sich Allah nähert, ja, dass man sich Allah nähert, indem man von den Sünden ablässt. Indem man sich Allah nähert, indem man von Sünden ablässt. Der fünfte Nutzen, den man aus dem Fasten zieht, ist, dass man sozusagen vom falschen Zeugnis, also Paul ist so, vom falschen Zeugnis, dazu gehört zum Beispiel die üble Nachrede, dazu gehört die Verleumdung, dazu gehört die falsche Anschuldigung, die Hinterhältigkeit, diese ganzen Wörter, die man macht, dass man über jemanden etwas sagt, was vielleicht zutrifft, ja, das ist ein Riba, also dass man über jemanden etwas sagt, was vielleicht zutrifft, aber ihm gefällt das nicht. Und dafür kann man sehr gewaltige Strafe bekommen. Das ist eine gewaltige Sünde. Dass man von diesen Taten ablässt. Das Fasten hilft dir dabei, von diesen Taten abzulassen. Ein fünfter Nutzen ist es, Geduld zu haben bei erlaubten Dingen, wie zum Beispiel das Essen. Das Essen ist eigentlich etwas ganz Erlaubtes. Es ist halal, dass du etwas isst. Aber außer im Ramadan wird es subhanallah nicht mehr halal. Dass du Geduld hast vor eigentlich ganz banalen und natürlichen Dingen, wie Trinken und wie Essen. Ja, und das machst du für wen? Das machst du für Allah. Das machst du einzig und allein, um Allah näher zu kommen. Der siebte Nutzen beim Fasten ist, dass das Fasten am jüngsten Tag, meine lieben Geschwister, bitte achtet darauf, subhanallah, das Fasten wird am jüngsten Tag Zeugnis für dich ablegen. Das Fasten wird am jüngsten Tag Zeugnis für dich ablegen. Das heißt Fürsprache. Du stehst am jüngsten Tag, an diesem gewaltigsten Tag, an dem großen und schweren Tag stehst du da und du wirst sozusagen jemanden brauchen, der für dich Fürsprache einlegt. Wie hier im Diesseits, einen Anwalt. Oder ja, Sheikh hat eben erwähnt, einen Rechtsanwalt. Dass man jemanden braucht, der für einen spricht. Und am nächsten Tag wirst du das noch eher brauchen als im Diesseits. Und der Prophet Muhammad SAW sagte, der Koran und das Fasten legt am nächsten Tag Zeugnis für dich ein. So wird das Fasten sagen, ich habe ihn abgehalten, tagsüber zu essen. Oder ich habe ihn hungern lassen tagsüber. Und der Koran wird sagen, ich habe ihn nachts nicht schlafen lassen. Und so werden diese zwei Dinge für dich Fürsprache einlegen am nächsten Tag. Der Koran und das Fasten wird am nächsten Tag für dich Fürsprache einlegen. Das heißt, der Koran, meine lieben Geschwister, der ist für dich. Aber natürlich ist die Voraussetzung, dass man wirklich diesen Koran auch verinnerlicht. Dass man ihn liest mit Demut, dass man anfängt zu tränen, wenn man gewisse Verse liest und einfach nicht vor sich hin liest und einfach vor sich hin rattert. Weiterhin muss man, ich erwähne noch den achten Nutzen, und zwar, dass das Fasten einem von jeglicher Art von Augendienerei, also Ria, die Augendienerei, das heißt, dass man etwas macht, damit um prahlerisch zu werden vor anderen Menschen, damit die anderen sagen, wow, er macht dies und das. dass man anfängt, zwei Einheiten zu beten und ganz lange macht. Wenn man alleine ist, macht man nicht schnell, zack, zack. Aber wenn man vor den Leuten ist, dann lässt man sich Zeit. Dann macht man das ganz langsam und gemütlich, damit die Leute sagen, Masha'Allah, guck mal, wie er betet. Und dann drehst du dich um und sagst, und ich faste sogar. Ja, das, also um das mal nachzubringen, dass jemand sagt, Masha'Allah, du betest. Und um zu zeigen, diese Augenhinerei, sagst du, ja, und ich faste sogar. Deshalb, man muss sich vor dieser Sache in Acht nehmen und Ramadan, das Fasten, hält sich davon, oder beim Fasten kommt diese Sache nicht auf. Warum? Du könntest genauso in die Küche gehen und dir ein Stückchen Fleisch nehmen, ohne dass sich jemand sieht und einfach essen. Aber du machst es nicht, weil du das subhanallah für Allah machst. Weil du in dieser Sache keine Augendienerei überhaupt bringen kannst.
المسألة الأخيرة في هذا اللقاء خصائص شهر رمضان. هذا الشهر المبارك له خصائص وله فضائل لا بد أن نعيها، نسردها معكم سردا. ومنها أولا أنزل الله فيه القرآن الكريم، يعني بداية نزول القرآن كانت على مائدة رمضان، ودي فضيلة مهمة أول هذا الشهر الكريم، ولذا افترض الله صيام رمضان بسبب نزول القرآن على مائدته. قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أي بدأ نزول القرآن في شهر الصيام. طبعا كان بداية النزول اقرأ باسم ربك الذي خلق الآيات. الفضيلة الثانية لهذا الشهر الكريم أنه تحقيق لأحد أركان الإسلام، تحقيق لأحد أركان الإسلام، في قول النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيله. وخلي بالك إن في حكمة في هذا الترتيب لأركان الإسلام، في حكمة لهذا الترتيب في قول النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: بدأ بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لماذا؟ لماذا بدأ بالشهادتين؟ قال العلماء لأن الشهادتين بينتا الغاية والطريق إليها. فالغاية في قولك أشهد أن لا إله إلا الله، الغاية من خلقك العبودية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الغاية. طب كيف أصل للغاية دي وأشهد أن محمدا رسول الله؟ فلن أصل إلا وفق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو الذي وضح لنا السبيل لتحقيق العبودية. يبقى أول ركن بين لك الغاية والطريق إلى الغاية أو الوسيلة إليه. طيب كلام جميل، دلوقتي أنا عرفت الغاية والطريق، نقول لك خلي بالك الحقوق متنوعة، فهناك حق الله عز وجل، وهناك حق العباد، وهناك حق النفس. خلاص كده، يبقى أنا عندي الحقوق متنوعة، أعلى الحقوق مرتبة حق الله عز وجل، فتيجي الصلاة على طول مباشرة بعد الشهادتين. ليه؟ لأن الصلاة حق الله عز وجل. فيا من قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، لابد أن تقوم بحق الله أولا فتحقق فريضة الصلاة. طيب الحمد لله حققت حق الله عز وجل وأديت العبادات المطلوبة مني، نقول لك انتبه بقى، تبدأ ننتقل لحق العباد وإيتاء الزكاة. فالزكاة فيها حق للعباد، فيها حق للفقير، فيها حق لليتيم، للمسكين، لأبناء السبيل، لحقوق الخلق. فتيجي الزكاة بعد أدائك الحق الله عز وجل، تؤدي حقوق العباد عليك من مالك الذي ملكك الله إياه. طب كلام جميل، يبقى أنا أديت حق الله، أديت حق العباد، نقول لك انتهى بقى في حق النفس، فتيجي فريضة الصيام. الصيام فيها حق للنفس لأنه تهذيب وتربية لعلكم تتقون، فأنت في رمضان تهذيب كامل للنفس، فعشان كده بالصيام بعد حقوق العباد. طب كلام جميل، حضرتك أديت حق الله، أديت حق العباد، أديت حق الناس، يقول لك انتظر بقى عليك بالركن الذي يجمع جميع الحقوق وهو الحج. ففي الحج جميع الحقوق مجتمعة، أولا في حق لله بأداء الفريضة، ثانيا في حق للنفس بتهذيبها وتربيتها، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ثالثا في حق العباد بذبح الهدي وتوزيعه على فقراء الحرم أو فقراء المسلمين في كل مكان. فالترتيب ده مهم قوي، ترتيب أركان الإسلام، بيان الغاية والطريق، بيان حق الله، بيان حق العباد، بيان حق النفس، الحق الجامع لجميع الحقوق في فريضة الحج. فالصيام في تحقيق لأحد أركان الإسلام الخمسة المذكور. كذلك ثالثا بلوغ التقوى، إن أنت حضرتك من فضائل الصيام ان انت تحصل التقوى لعلكم تتقون. يبقى خلي بالك قوي، لو حضرتك خرجت من رمضان ولم تحصل التقوى يبقى حضرتك ما اديتش رمضان، لان المقصد من تشريع الصيام لعلكم تتقون. يبقى حضرتك جه عليك رمضان وخرج رمضان ولسه بتكذب ولسه بتغتاب ولسه بتنم ولسه ولسه ولسه، نقول لك استوب، انت ما اديتش الصيام، انت حضرتك عذبت نفسك وامتنعت عن الطعام والشراب، وكما قال النبي رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش، ودي مشكله خطيره قوي تنتبه لها. كذلك رابعا من فضائل الصيام مغفره الذنوب. شوف في الحديث الذي تعددت طرقه، فهو حديث حسن بشواهده، ان النبي عليه الصلاه والسلام التسليم صعد المنبر يوما فقال امين ثم قال امين ثم قال امين. تعجب الصحابة وسألوا نبيهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم جاءني جبريل عليه السلام في الدرجة الأولى وقال لي يا محمد رغم أنف امرئ، رغم أنف امرئ، رغم أنف امرئ، يعني رغم أنف يعني كناية عن الذل والعذاب والطرد من رحمة الله عز وجل. قلت من يا أخي يا جبريل؟ قال من أدركه شهر رمضان ولم يغفر له فقل آمين. يا رب سلم. اللي يجي رمضان وهو في غفلة بعيد عن الطاعات وكثير المنكرات والمخالفات، يا رب سلم. تجد رمضان عندك كثير ناس مباريات كرة قدم وأفلام ومسلسلات وغناء، إلا من رحم ربي وعصم. هذا هو رمضان؟ هذا هو رمضان أمة النبي محمد؟ لا، رمضان أمة النبي قرآن وقيام وصيام وطاعة واستغفار وكرم وجود وعطاء وصلة للأرحام، مش مسلسلات. وانتبه يا ولد، يقول لك كاس العالم، ساعات يقول لك في رمضان في كاس عالم ده، ما فيش الحمد لله، ما ليش علاقة بالكلام ده، فما عرفش، ما فيش يعني كاس العالم يجي بقى شكرا، لا قيام ولا غيره. الماتش ساعة ونص، ساعة ونص كرة قدم، والله وسلام لو عملوا التعادل يقول لك وقت إضافي نص ساعة بقوا ساعتين، وعملوا تعادل تاني يقول لك ضربات ترجيحية بالانتياد ضربات جزاء كمان ساعة ولا نص ساعة ولا ساعة إلا ربع، وقاعد فرحان ما يقولش عندي شغل بدري، ما يقولش مش عارف إيه، لكن يجي لك بقى في الموعظة يوم الجمعة إيه طولنا، لو فاينل بقى وماتش كرة قدم قلنا لك المنتخب الوطني، إيه رأيك؟ ده في ناس يا جماعة بيعدوا العدة للماتشات دي، بيجهز البيت، يجيب المكسرات ومش عارف المقرمشات، وعامل قاعدة ويدعي أصحابه قاعدين والمشروبات وقاعدين وكله قاعد مترقب، يا لو دخل جول البيت كله يترقب، صحيح؟ شوفوا كده في بلادنا الأهاوي مشكلة كبيرة جدا يا جماعة والله. شوف عملوا فينا ايه، شوف بعدونا عن الله ازاي، شوف شغلونا بالشهوات ازاي، شوف بعدونا ازاي، يا رب سلم. وبعدين بتقول لي ليه الأمة منكسرة؟ يا حزين يا زعلان، انت زعلان على الأمة انت؟ يا انت خلي بالك انا بكلمك انت، قالوا زعلان على الأمة يا عم الشيخ الأمة، طب ما منك انت ومن انا اللي بيجرى الأمة منك ومني، إلا واستقمنا على أمر الله لانصلحت الأحوال. المهم فهمت حاجة؟ اللي يجي عليه رمضان ويعدي وشكرا ما تغفرلوش. طيب ثم جاءني في الثانية وقال يا محمد رغم أنف امرئ، رغم أنف امرئ، رغم أنف امرئ. قلت من يا أخي يا جبريل؟ قال من أدرك والده الكبر أحدهما أو كلاهما ولم يدخل بأحدهما الجنة فقل آمين. ايه حالك مع الام؟ انت لسه بتزعق لها؟ لسه بتشوح في وشها؟ لسه بتغضبها؟ لسه بتقلقها عليك؟ دي باب للجنة يا ولدي، والله لا يعرف قدرها الا من فقدها. رحمك الله يا ام، لا يعرف قدرها الا من فقدها. اللي عنده ام عنده باب للجنة، اوعى يغلق دونك، اوعى يغلق دونك. الأب قال أحد السلف إذا قمت بتنفيذ ثوبك في حضرة أبيك وأمك يعد هذا من العقوق المحرم. ياه إنك بس تنفض هدومك كده في وجود والدك أو والدتك، قالوا الغبرة اللي طالعة منك دي على الأم والأب عقوق. إيه إما اللي بيزعق واللي بيقولك بيضرب واللي بيزعق واللي ما بيتكلمش، إيه رأيكم؟ بقالك قد إيه ما اتصلتش بالوالدة وأنت في دول الغرب كده؟ إيه ما اتصلتش بيها بقالك قد إيه؟ والوالد؟ ما أنت عرفنا طول النهار أسئلة ورسائل، ما تبعت للوالد رسالة، ابعت للوالد رسالة، ها؟ اتصل بوالدك قول له عامل إيه؟ أبي أمي عاملة إيه؟ شوف أختك وأخوك، شوف قرايبك. اتصال هيكلف 10 يورو؟ كلكم عندكم الإنترنت وكله مجانا، والهاتف فيه إنترنت، وعندكم وسائل اتصالات حديثة، الفايبر والواتساب. كم مرة بتفكر تتصل بأقاربك؟ مشكلة صح؟ مشكلة جروس بروبلين، مشكلة كبيرة قوي، انتبهوا لها. ده مطرود من رحمة الله اللي يعمل كده، ده بعيد عن رحمة الله. وخلي بالك في عقوبة لابد تعجل في الدنيا، منها القطيعة، لازم تعجل لك في الدنيا كما تلين تدان. الباغي والقطيعة، يا رب سلم، يعني الظلم والقطيعة لازم تراها في الدنيا، لازم تعاقب عليها في الدنيا قبل الآخرة. ثم قال النبي: ثم جاءني جبريل في الثالثة فقال: يا محمد رغم أنف امرئ، رغم أنف امرئ، رغم أنف امرئ. قلت: من يا أخي جبريل؟ قال: من سمع اسمك يا رسول الله ولم يصلي عليك فقل أمين صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وذلك بأحزن جدا عندما أقرأ بعض الإخوة على الواتساب وكذا يكتب لك محمد صاد صاد صاد، قل صلى الله عليه وسلم. شوف البدع والمنكرات، قال مش قادر يكتب صلى الله عليه وسلم، كتب لك صاد. رحم الله شيخا من مشايخنا في جامعة الأزهر، كان يقسم ونحن في الليسانس دعوة الاستماع جامعة الأزهر: من كتب في الاختبار عند لفظ النبوة كلمة صاد والله لا أرصبه حتى وإن كان من الأوائل. شوف حرصهم على السنة، إزاي تكتب صاد؟ صاد إيه؟ زي دلوقتي انتشر بعض البلدان يجي لي أسئلة كثيرة من بلاد، في ليبيا في تونس في كذا، يكتب مثلا إيه سين عين. أنا احترتكم، يجي سؤال أو سين عين وكذا يقول السؤال، فبسأل إيه سين عندي؟ قال يعني معناها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلت: هذه بدعة منكرة لا يجوز يا ولد، هذه شعار الإسلام، تحية الإسلام، اكتب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفت البخل عمل فينا إيه؟ بعدنا عن السنة. يبقى اللي يسمع اسم النبي يصلي عليه يقول صاد ولا صلى الله عليه وسلم؟ يقول إيش؟ صلى الله عليه وسلم. من الخصائص أيضا عباد الله، رمضان شهر الصبر وعلمنا هذا، من الخصائص أيضا فوائد اجتماعية، منها شعور الناس أنهم أمة واحدة بنصوم مع بعض في وقت واحد. شوفوا المشاعر الاجتماعية الجميلة، دين عجيب ده، سبحان الله، يجمع الأمة كلها في وقت واحد على عبادة، اللي يعجز العالم كله عن فعل هذا إنه تشريع رب العالمين. ناكل في وقت واحد، نصوم في وقت واحد، نصلي التراويح في وقت واحد، صح يا شيخ علاء؟ الغني بيشعر بالفقير ولا ايه؟ فيبدا يطلع، لازم تعملوا صندوق افطاري للصائمين بقى عشان رمضان على الابواب، خلي الناس تطلع، حط في صندوق الافطار: من فطر صائما صائما كان له مثل اجر الصائم غير أنه لا ينقص من أجل الصائم شيء. الله أكبر. شوف النبي قال صائما، ما قالش بقى فقير ولا مسكين، أي صائم حتى لو كان غنيا، لأن نفس المشكلات في الغرب، وإحنا ندفع فلوس عشان الإفطار الصائمين ويجوا ناس عائلات يفطروا،
يفطروا يا خايف خدت الأجر. هو قال لك من فطر فقيرا ولا قال لك من فطر صائما؟ من فطر ايه؟ حتى وان كان ثريا خدت الأجر. لو نحسن النوايا، لو نحسن النوايا، يا سلام كده لو تعمل كده كل اسبوع يا سيدي 50 يورو ليفطار الصائمين، الشهر كله 200 يورو، 4 اسابيع. حضرتك ممكن بتروح تجيب الدس هندي 500 يورو، الولد عايز بلاي ستيشن ب 300 يورو، بتروح تجيب حذاء ماركة داس، صح؟ قولوا كده بكام؟ 70 يورو و80 يورو، هيدوس عليه في الأرض جزمة. طب فطر صائم ايه؟ بتروح تعمل اين كوف تشتري يعني الورقة الخضراء المومية دي قليلة قليلة قوي، لكن تيجي للمسجد 100 يورو. ايه 100 يورو؟ يا لهوي. شوف شوف شوف، للدنيا قليلة، نيجي عند الله صعبة كبيرة قوي. هطلع 100 يورو للمسجد؟ ايه رأيك؟ مش نقول له حشومة؟ والله حشومة. من فضائل رمضان. الله يبارك فيكم، قولوا امين. تفتح فيها ابواب السماء اي الجنة. الله، فضيلة جميلة قوي دي، ابواب الجنة بتتفتح في رمضان. يعني ايه؟ يعني بتطلب اهلها، فين الصائمين؟ فين القائمين؟ فين المتصدقين؟ فين الواصلين للأرحام؟ فين الطيبين؟ فين الذاكرين؟ فين القارئين للقرآن؟ أقبل يا باغي الخير، أقبل، ويا باغي الشر أقصر. احترم نفسك بقى، ده رمضان ولا إيه؟ طيب، من خصائص رمضان رقم 8 والأخير وهختم اللقاء خلاص، فرتش باللغة الألمانية، تحقيق الوحدة الإسلامية. الله، وحدة الأمة في الصيام. ترجم يا ولدي، وهذا هو اللقاء الأول في هذه السلسلة المباركة، وإن شاء الله نلقاكم معكم في صلاة المغرب. الأخ كان سأل عن السحور، لسه جاي أبواب السحور وأبواب الاعتكاف، لسه جاي في الطريق إن شاء الله، فاصبروا معنا في على مدار هذين اليومين بإذن الله تعالى. هنا تحقيق الوحدة دي أمر واحد بس، إنما هنا في حاجة تانية لغاية إن شاء الله الفترة.
Meine lieben Geschwister, der letzte Aspekt, der nun jetzt erwähnt wird, sind bestimmte Angelegenheiten oder bestimmte Vorzüge von diesem Fastenmonat. Also Vorzüge von dem Fastenmonat, die nur sozusagen sich auf diesen Fastenmonat beziehen. Und werden Schritt für Schritt jetzt inshallah aufzählen. Der erste Vorzug ist, dass in diesem Monat der Koran herabgesandt worden ist. Und deshalb muss man auch in diesem Monat fasten. Deshalb wurde dieser Monat auch als Fastenmonat sozusagen bestimmt. Weil der Koran in diesem Monat herabgesandt wurde, und das wurde auch eben in der Tat jetzt völlig erwähnt, der Monat Ramadan, an dem der Koran herabgesandt wurde. Der zweite Vorzug ist die Erfüllung, dass dies eine Erfüllung einer Säule des Islams ist. Wir kennen die 5 Säulen des Islams. Die Shahada, dann das Gebet, dann die Zakah, dann das Fasten und dann die Pilgerfahrt, wenn man dazu in der Lage ist. Körperlich als auch finanziell. Und die Weisheit, wir werden sie schnell aufzählen, es gibt Weisheiten der 5 Säulen des Islams. Es gibt gewaltige Weisheiten. Warum gibt es die 5 Säulen? Zunächst einmal die erste Säule. Wenn man sagt, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, ich bezeuge, dass es keine anbetungswürdige Gottheit gibt außer Allah und dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist. In dieser Aussage ist sowohl erstmal das Ziel als auch der Weg beschrieben. Wenn ich sage, Ashhadu an la ilaha illallah, das ist dein Ziel. Dein Ziel ist es, den Monotheismus perfekt und vollkommen auszuleben. Das heißt, ein vollkommener Monotheist, ein Muwahhid zu sein, einer, der nur Allah Azzawajal sozusagen dient. Das ist dein Ziel. Und wenn du dann sagst, wo anna Muhammad Rasulullah, und dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist, dann zeigst du hiermit mit dieser Aussage, dass du dem Propheten sallallahu alaihi wasallam glaubst. Und somit musst du ihm folgen. Und das ist dein Weg. Das heißt, in dieser Aussage ist das Ziel erstmal bestimmt, ja, dass du sagst, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Das ist dein Ziel. Und der Weg ist, dass Mohammed sein Diener und Gesandter ist. Nun gibt es Rechte. Ein Mensch hat Rechte gegenüber anderen Wesen. Zunächst einmal gibt es ein Recht, welches du hast gegenüber Allah. Und es gibt ein Recht, welches du hast gegenüber den Menschen, gegenüber der Schöpfung. Und es gibt ein Recht, welches du hast gegenüber dir selbst. Welches Recht von den dreien ist das gewaltigste? Das Recht gegenüber Allah. Also wenn du sagst, dass die zweite Säule was sein? Das Gebet. Also ein Recht gegenüber Allah, eine Pflicht, die du Allah gegenüber hast. Und das, was das Gebet? Also ist das Gebet die zweite Säule des Islams. Danach kommen wir zum nächsten Recht. Und zwar das Recht gegenüber den Menschen. Und das Recht gegenüber den Menschen ist die Zakat, dass du die Almosen entrichtest, dass du den armen Menschen hilfst, dass du ihnen, dass sie bedürftig sind. Das ist ein Recht, welches sie gegenüber dich haben. Das heißt, das Geld ist nicht dein Geld. Das Geld ist eigentlich ihr Besitz, ihr Eigentum. Deshalb musst du diese Zakat entrichten. Das ist diese dritte Art von Recht, das Recht gegenüber den Menschen. Und deshalb ist die Zakat die dritte Säule des Islams. Weiterhin ist eine Weisheit. Die vierte Säule ist das Fasten. Das ist ein Recht gegenüber deiner Seele selbst. Was machst du denn im Fastenmonat? Du läuterst deine Seele. Du läuterst deine Seele von jeglicher Art von Übel, von übler Nachrede und von allen möglichen Sünden. Das heißt, du läuterst sie, du säuberst deine Seele. Das ist diese vierte Säule, das Fasten. Das ist die Weisheit, bezüglich der vierten Säule des Islams. Und die letzte Säule umfasst alle Rechte. Sowohl das Recht gegenüber Allah, als auch das Recht gegenüber den Menschen, als auch das Recht gegenüber deiner Seele. In der fünften Säule, also die Pilgerfahrt zu Hause Allahs. Das Recht gegenüber Allah ist erstmal eine Pflicht. Die Pflicht der Pilgerfahrt hast du sozusagen, bist du nachgegangen. Der Pflicht der Pilgerfahrt bist du nachgegangen. Das Recht gegenüber den Menschen, dass du sozusagen, weil es zu einem, es ist eine Säule, der Hajj, dass du ein Tier schlachtest und dass du das dann unter den Menschen sozusagen verteilst. Das ist das Recht gegenüber den Menschen, sie zu speisen. Und das Recht gegenüber deiner Seele selbst ist, wie Allah im Koran erwähnt, dass man vor üblem Reden und vor Beschimpfungen und so muss man fernbleiben, muss man ablassen. Also das Recht gegenüber deiner Seele selbst, dass du deine Seele auch hier läuterst, dass du nichts Schlechtes machst. Also hier sind die drei Rechte inbegriffen. Das sind die Weisheiten der Schahada, die sind sehr, sehr wichtig. Also, dass du die Erfüllung einer Säule des Islams, des Fastens, das ist ein Nutzen oder ein Vorzug des Ramadans. Der dritte Vorzug ist die Erlangung der Gottesfurcht, der Taqwa, dass du ein Gottesfürchtiger wirst. Das heißt, wenn du nach Ramadan nicht zu den Gottesfürchtigen gehörst, dann hast du die Prüfung nicht bestanden. Dann hat dir Ramadan nichts gebracht. Dann warst du eigentlich nur am Leiden. Dann hast du nur im Ramadan fast einen Monat gelitten. Dann hast du nur Hunger erleiden müssen und Durst erleiden müssen. Ja, und musst es von eigentlich erlaubten Dingen einfach fernhalten. Weil der Prophet Muhammad SAW sagte, dass es Menschen gibt, die den Fastenmonat, dass sie im Fastenmonat nur Hunger erleiden und dass ihnen dieser Monat nichts bringt. Das heißt, dieser Fastenmonat hätte dann hier nichts gebracht, wenn du nicht zu den Gottesfürchtigen gehörst nach dem Monat. Der vierte Vorzug im Fastenmonat ist es, dass Allah Azza wa Jalla dir deine Sünden vergibt. Deine Sünden werden getilgt. Und deshalb, aber natürlich muss man auch etwas dafür machen im Ramadan, in diesem Fastenmonat. Der Scheich hat eben lange darüber geredet, dass vor allem in diesem Fastenmonat Fußballspiele sozusagen, dass die Leute dann Fußballspiele sich angucken, dass sozusagen spezielle Serien für diesen Monat sozusagen konzipiert wurden und dass die Leute sich hinsetzen und diese Serien dann gucken und einfach von dem Gedenken Allahs ferngehalten werden. Sie beten dann nicht, sie lesen kein Koran, sie beschäftigen sich mit diesen Serien und in diesen Serien könnte Schlechtes gesagt werden oder Schlechtes gesehen werden und das hält dich alles davon weg und das hindert dich daran, gottesfürchtig zu werden. Und das sind Wege, welche die Feinde des Islams machen, auf dass sie einen jeden von diesem Nutzen und von diesem Vorzug und von diesem hohen Stellenwert, dass sie ihn fernhalten. Der fünfte Vorzug ist es, dass Ramadan dir Geduld gibt, dass du geduldig bist in einer Tat. Du bist geduldig bezüglich der erlaubten Dinge. Das haben wir eben aber bereits erwähnt. Der sechste Vorzug ist es, dass sie dieser Fastenmonat zum Zusammenkommen aufruft. Stellt euch vor, meine lieben Geschwister, alle Menschen versammeln sich, alle Muslime versammeln sich in diesem Monat und machen ein und dasselbe. Sie halten oder sie verweigern ihre Person, also sich selbst davon etwas zu essen. Sie verweigern sozusagen etwas zu trinken. Und sie fasten zusammen, dann beten sie zusammen, später Tarawih. Das ist ein Gottesdienst, welches dich, subhanallah, zum Zusammenkommen aufruft. Die Leute kommen zusammen. Das ist etwas Gewaltiges, subhanallah. Und dann kommen wir zum nächsten Vorzug. Und zwar wird in diesem Fastenmonat werden die Tore des Paradieses geöffnet. Die Tore des Paradieses werden geöffnet. Und das hat auch eben der Scheich in der Freitagspredigt gesagt. Und deshalb muss man vor allem hier viele gute Taten begehen. Die Tore des Paradieses sind geöffnet, subhanallah. Die Schayatine sind gefesselt. Und die Tore der Hölle sind geschlossen. Und dann kommen wir zum letzten Part, und zwar zum nächsten Vorzug. Und zwar zum achten Vorzug, dass durch das Fastenmonat es zustande kommt, dass die Umma wieder zu einer wird. Also, dass man diese Umma sozusagen wieder zusammenbringt. Ich bitte Allah für mich und für euch um Vergebung und Barakallahu.
Möge Allah euch reich für dich belohnen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.